Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Il-laqa tal-G7 ta' din is-sena bid-delegazzjoni Awstraljana mexxija mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Marie Spain f'Londra isset li jgħid fuq ftehim ġdid dwar il-prevenzjoni tal-ġuħ fid-dinja u indirizzat in-nuqqasijiet kritiċi li jinsabu fil-fondi għal dawk il-pajjiżi l-iktar fqar. Il-gruppi tal-assistenza dinija kidbu direttament lill-Gvern Awstraljan qabel il-Budget Federali ta' din il-ġimgħa u talbuh bil-ħerqa l-iktar assistenza b'fondi fid-dal ta' miljuni ta' persuni li bħalissa huma kkunsidrati fir-riskju. Fil-fatt l-Awstralja għamlet pledge ta' $150 million lill-NASA biex din terġa' tibgħat il-persuni fuq il-qamar. Fatt stramb ħafna għall-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Awstraljan għall-Iżvilupp Internazzjonali Mark Purcell. Purcell qiegħed jappella biex l-istess ammont ta' fondi jkun pledġjat fil-Budget Federali li se jitħabbar illum biex ikun solvut dak li huwa qiegħed isejjaħ avveniment katastrofiku uman fuq din id-dinja. Jispjega Purcell.
Why are we having famine in 2021 anywhere in the world? Australia can help. We've just given $150 million to NASA to help a moonshot. Surely we can also give $150 million to stop people starving to death.
Nuqqas kritiku ta' ikel qiegħed mill-ġdid jilħaq livelli katastrofiċi fiż-żoni konfliġġenti Afrikani li jinkludu s-Sudan t'isfel, il-Yemen, l-Etjopja, Burkina Faso u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Fil-viċin is-Sirja u l-Afganistan qegħdin ukoll jiffaċċjaw problemi sinifikanti. Ma' xulxin l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna jikkalkolaw li madwar 34 miljun persuna fid-dinja jinsabu fir-riskju tal-ġuħ. Biex nagħtu perspettiva differenti ta' dan in-numru, dan ifisser il-popolazzjoni tal-Awstralja u New Zealand flimkien. L-impatt tal-klima, il-konflitti u l-pandemija tal-coronavirus qegħdin ma' xulxin għanqlu problema ġdida f'dan ir-rigward. Meta tkellem mis-Sudan t'isfel Richard Orengo minn Plan International fihem lill-SBS dwar il-ħruxija ta' dawn il-kundizzjonijiet.
So many households are going to sleep or spend days without eating food. And possibly, in some households, people are going to die from famine, malnutrition, and starving.
Orengo qiegħed jivvjaġġa fir-reġjun ta' Pibor fis-Sudan u jgħid li meta l-familji jonqsilhom l-ikel, l-organizzazzjonijiet jaraw l-ikbar sofferenza tinsab fit-tfal u l-iktar fost il-bniet.
Teenage girls are not prioritized when there's little food in the house. They're exposed to risk of gender-based violence, sexual exploitation, recruitment into child labor and possibility of early and forced marriage.
L-SBS jista' jiżvela li l-gruppi tal-għajnuna umanitarja kidbu direttament lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin fl-Awstralja, Mary Spain, dwar din il-kwistjoni. Huma appellaw lill-Gvern biex jagħmel pledge ta' 150 miljun addizzjonali fil-konfront tal-għajnuna barranija għall-prevenzjoni tal-ġuħ fid-dinja. Is-senatur Payne attendiet il-laqa tal-Ministri tal-G7 f'Londra, fejn sigurtà fl-ikel kienet waħda mill-punti fl-aġenda. Il-mexxejja tal-G7 qablu dwar il-prevenzjoni tal-ġuħ fid-dinja u kriżi oħra umanitarja u appellaw biex issir ħidma li tindirizza in-nuqqasijiet kritiċi li jinsabu fil-fondi għal dan il-għan. Zed Seselija, il-Ministru għall-Iżvilupp Internazzjonali jgħid li mhux se jipprova jbassar se jiġri fil-budget li jmiss. Jitkellem Seselija.
They're calling for $150 million in the budget to address that. Are you open to that?
I'm not going to preempt what may or may not be in the budget. The government are very concerned about when we see human suffering anywhere in the world, and we seek to be generous.
Intant, speċjalisti dwar il-policies tal-għajnuna barranija għandhom opinjoni differenti dwar il-kontribuzzjoni tal-Awstralja. Jonathan Pryke mill-Istitut Lowy jgħid li l-Awstralja tista' tagħmel ħafna iktar ġid.
Well, when you look at the aid program as a whole, it's very depressing. We're in the bottom third of donors, and which is pretty disappointing considering we are one of the wealthiest per capita GDP nations.
L-Afganistan huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-10 pajjiżi l-iktar affettwati fl-indiċi globali dwar il-ġuħ. Jonathan Pryke jgħid li s-sitwazzjoni qiegħda tkompli teħżien waqt li t-truppi Awstraljani qegħdin jirtiraw mill-pajjiż.
And there's clearly a huge amount of fatigue with regards to Afghanistan in all Western nations that have contributed a lot of, you know, blood and money to the cause of rebuilding the Afghanistan state. The reality is it's going to be much harder to actually get anything done in Afghanistan without the support of a military presence on the ground.
Mark Purcell, يقبل ما برايك ويعيد.
I think it's an obligation for the sacrifice that they made, that we don't just walk away from the people of Afghanistan, that we remain true to them this year and into years in the future and help them in their hour of need.
L-għajnuna barranija hija kkonsidrata bħala waħda mill-iktar kwistjonijiet politiċi problematiċi tal-infiq federali. Fis-snin reċenti, il-konċentrazzjoni tal-għajnuna barranija kienet fuq pajjiżi iktar fil-qrib, iffukata fuq l-assistenza tal-pajjiżi fil-Paċifiku. Intant l-attenzjoni bħalissa daret fuq għajnuna lokali għandha x'taqsam mal-pandemija. Sissa fid-dinja ftit iktar minn 3 miljun ruħ mietu bil-coronavirus. Intant 10 darbit iktar minn dan in-numru huma ikkalkolati li jinsabu fir-riskju tal-ġuħ. Jonathan Pryke jgħid li huwa fl-interessi tal-Awstralja stess li tagħmel iktar f'dan ir-rigward.
It is unacceptable that we have so much suffering in the world when we are doing so well here in Australia.
SBS.
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 SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.